Čau, čau, šis ir Control-S podcasts par to, kā nopelnīt, ieguldīt un stulbi netērēt naudu. Man sauc Kaspars Salnieks un ar mani kopā ir Mātiņš Šmits.
Labdien, labvakar, labrīt.
Un Dāvis Freibergs.
Čau.
Un šo epizodi nodrošina atbalsta, vai es nezinu, kā tu
draugs,
sauc.
Draugs, šīs epizodes draugs.
Ir kambuča.
Oh, yeah.
Labieši kambuča.
Labieši kambuča.
Lieliski, paldies labietim par supergaršīju kambuču.
Ar kumilišu tēju. Mm. Kambuča jau ir tēja pašā, tā kā, vai ne?
Tā ir tēja.
Tā ir tēja sēna, un tad ir ar kumilišu garšu. Ļoti garšīgi visiem.
Lieliski ieskam.
Bezalkoholisks dzēriens, ko var dabūt ļoti alkoholiskā bārā.
Jā, ja jūs esat labietī un nevēlaties lietot alu, es nezinu, ko jūs tur darat, bet jūs varat dabūt kambuču.
Jūs tas viens cilvēks draugu kompānijā, kurš nevar dzert, un tad viņš ir diezgan skumš, jo viss gribies labiet, un daudz, ko darīs labietī, bet...
Jā, jūs... piemēram, jūs pie stūris.
Jā.
Aizbraukuši līdz labietim.
Un šodien es frāze.
Klišejiskais
naudas teiciens mums ir no neviena cita kā no Roberta Kiyosaki. Vai jūs zini, kas ir Roberts Kiyosaki?
Bagātais tētis, nebagais tētis.
Nu jā, viens no tiem diviem viņš nav, un viņš ir tas, kurš uzrakstīja grāmatu, bagātais tētis, nebagais tētis. Mm. Jā, un teiciens ir pavisam vienkārši, kad es biju jauns, cilvēki mēdz dzīvot no vienas algas līdz nākamajai algai. Šodien šķiet, ka viņi maksā dzīvo no viena kredītkartes maksājuma līdz nākamajam kredītkartes maksājumam.
Oh.
Un tas lieliski ievada mūsu šīs dienas tēmu par to, vai man vajag kredītkarti. Sāksim uzreiz ar to, ka man ir divas kredītkartes.
Jā, tev nevajag vairāk.
Tāpēc mēs noteikti šajā sērijā nemēģināsim noskaidrot, vai man vajag vēl vienu kredītkarti, jo es labi saprotu, ka man nevajag, bet varbūt Mārtiņam vai Dāvim vajag kredītkarti.
Man nav kredītkarte, bet es esmu diezgan domājis par kredītkarte kaut kāds brīžs. Es biju situācijā, kad man liekas, ka tas ir tik laba investīcija, ko varbūt vajadzētu. Tas var palīdzēt kaut kādus brīžus, esmu spējis tā kā racionalizēt to. Bet vienmēr esmu, tikai dēļ tās sliktās slavas kredītkartēm, es vienmēr esmu mēģinājis sev atturēt un teikt, ka varbūt vēl no šobrīd. Tā kā varbūt šodien nonāksim līdz brīdim, kas rīt no rītēju.
Pēc kredītkartes.
Pēc kredītkartes. Man nav kredītkartes, bet man draudzenei Alisei ir. Un jā, šobrīd es nejūtu sevī vajadzību, bet tev, Kaspar, noteikti ir gan zināšanas, gan prasmes mainīt manu viedokli.
Jā, es patiesībā centīšos vienkārši tā kā jums atbildēt, kā ir dzīvot ar kredītkartēm divām. Un kādi tam ir labumi un sliktumi un ko tas patiesībā nozīmē. So, mēs varam sākt. Jums ir kādi jautājumi? Varbūt pirmais jautājums, kā atšķirs debītkarte no kredītkartes?
Nu, tu var paskaidrot, bet man nav tās jautājums.
Tu zini?
Nu, jā.
Un pastāsti.
Nu, tad debītkartē naudiņu ieskaita vispirms kredītkartē, tev naudiņu jāieskaita pēc tam. Nu, pēc iztērēšanas. Tā, ļoti vienkāršoti.
O, tā ir viena atšķirība. Šitien var spēlēt spēli, vai tu spējas izdomāt vairāk atšķirības. Tā nav vienīgā.
Vien dārgāk par otru.
Es nevam, likās, kā ir vienīga atšķirība.
Nē, tā nav vienīga atšķirība.
Vien labi, nu, tur ir vēl visi tie bonus un ref, nu, tā kā, un tās sistēmas.
Nē, tas nav pēc būtības kredītkartes.
Bonus nav tikai, lai, nu, tā kā, labāk pārdot to produktu.
Jā,
jā bet, nu,
kredīt
tas, tā kā,
ir produkts,
nu, debitkartē tā nav.
Kamēr debitkarte ir norēķināšanās veids.
Jā.
Nu, kredītkarte ir produkts.
Jā, bet ir vēl viena būtība, nu, tā kā ir arī atšķirība tajā, kā notiek transakcijas. Respektīvi, tad, kad jums ir debitkarte, tad, kad tu aizies uz veikalu, tu parasti samaksā savu naudu, un, nu, viņa pat aizno no tava konta, tiek izskaidīta ārā, un aiziet prom. Ar kredītkarti bieži, tur jāskatās kredītkartes noteikumos, bet bieži šī nauda tiek rezervēta uz kaut kādu ilgāku laika periodu. Piemēram, vienā no manām kredītkartēm līdz nākamā mēneša 10. datumam. Un tikai tad viņa tiek pārskaitītā konkrētajam pārdevējam vai preces, nu, vai pakalpojumu sniedzējam. un tā ir fundamentāla atšķirība tajā, kā tas notiek, jo iedomājieties gadījumu, kad, piemēram, tu sēdi mājās, tur spēlē datorspēli, un tev atnāk paziņojums, ka tu esi iztērējis naudu. Nu, tā kā mūsdienās ir normāla situācija, ka tev tā kā vienkārši nāk paziņojumi uz telefonu par to, ka tu tērē naudu. Gadījumā, ja tev ir debetkarte, tad tajā, tajā brīdī, kad tu esi saņēmis šo paziņojumu, tu tava, nu, nauda vairs nav tavā kontā. Mm-hmm. Viņa ir aizgājusi prom no tava kontā, viņa jau pieder otram cilvēkam. Un, bet gadījumā ar kredītkarti, tad, kad tev atnāk šis paziņojums, tad tu zini, ka tu esi apsolījis, kad tu samaksāsi šo naudu. Un lielais jautājums ir nu, par tiem strīdiem. Tā kā gadījumā iedomājies, nu, ja kāds ir ticis pie tavas kredītkartes numura un tā mazā kodiņa un nopirts internetā kaut kādu lietu.
Mazā kodiņa.
Mazā kodiņa, CVC laikam.
Jā.
Vai kaut kā tā. Un nopirts internetā kaut kādu lietu, tu vari apstrīdēt, ka tas neesi tu. Un patiesībā, nu, tā kā visa teorija saka, ka ar kredīti karti šī apstrīdēšana ir vieglāk, jo naudu tu vēl neesi iztērējis, un tad maksāt, nu, šeit bišķiņ no Amerikas, Amerikā, tad gadījumā, ja tu pasaki, ka tu neesi šo naudu iztērējis, tad maksāt, nu, tam, kurš iekasēja naudu, patiesībā ir jāpierāda, ka tu iztērēji naudu, nevis tev ir jāpierāda, ka tu viņu neiztērēji, kamēr ar debitkarti ir otrādāk.
Mm-hmm. Ok, bet man uzreiz jautājums ir par to. Nu tagad, ja es šodien pirms podcastu mēs bijām paēst, tagad, ja es ieeju bankas kontā, man tā nauda, kas iztērēt, rādītos kā rezervēts.
Jā.
Un viņi rādītos kā rezervēts tur. Nu, bieži vien no kaut kādām, tas man liekas ļoti atkarīgs no vietas, kurās viņi iztērēja, bet viņi tur mēdz būt tur 3-4 dienas arī pēc tam.
Jā.
Kā tas strādā, ko nozīmē? Ko nozīmē, ka tā nauda ir rezervēta tādā
jā, gadījumā? Jā, tehniski tas nozīmē to pašu. Vienkārši, nu, ar kredītkartēm parasti tas termiņš ir, nu, tā kā mēnesis, piemēram. Kā tas, nu, vēsturiski ir izveidojies, amerikāņi dabūja kredītkartes, un tad viņi gāja un svaipoja, tad viņiem mēneša beigās atsūtīja rēķinu, cik daudz viņi ir izsvaipojuši, un tad viņi apmaksāja šo vienu rēķinu.
Mm-hmm.
Un tas bija mirklis, kad viņi samaksāja par savu kredītkarti.
Mm. Ok.
Un, nu, tas bija mirklis, kad viņi iztērēja savu naudu.
Jā.
Yeah. Mēs, nu, laiks atgājuši uz priekšu, bet šī tradīcija patiesībā nav mainījusies. Manā Svedbankas kredītkarte, ar ko es esmu nodzīvojis jau bišķiņ vairāk, nu, man liekas, 2 gadus, ka tas ir, nu, tieši tā tas ir arī bijis, ka nu, viņi noskaita nākamā mēneša 10. datumā šo naudu. Un līdz ar to, tā kā tas ir tas mirklis, kad man ir jādod šī nauda.
Bet, nozīmē, pakalpojums sniedzējiem arī neizdīvīgāk, ja tu pērci kredītkarti.
Teorētiski,
jā. Nu, jo viņiem vienkārši kaut kāda nauda, tā kā tas cashflows bišķiņ iestrākst, piemēram, uz mēri. Nu.
Jā, tieši tā. Bet, nu, tā okay. jau ir biznesu problēma, kā viņi risina savus cashflow jautājumus.
Jā, nu, es ticamākais, ka viņiem tas mēnesis arī.
Nē, nu jā, bet es tic, nu, es domāju, ka
tas būs kebabs.
Jā, par mani kebabu viņiem tagad būtu baigies uztraukums, ka viņi nedabū naudu tagad. Nu es, jā,
jā bet tā ir tā lielākā atšķirība. Un, nu, tur no šī rodas arī daudz plusi un mīnus kredītkartēm. Tad tu, teiksim, ir vairāki keisi, nu, vairāk gadījumu bijuši, kurā cilvēki apstrīd, teiksim, savus izdevumus naktīs. Un tur, nu, ka viņi nav adekvāti un, piemēram, tad nu, tur parādās arī daudz kaut kādas tādas likumiskās iespējas, ka tu tad valdība varētu izsludināt, ka, piemēram, cilvēkiem, kas ir alkohola reibumā, nu, manām alkohola reibumā, ka tur nedrīkstētu, nu, ka nedrīkstētu pārdot kaut ko. Un tad...
Te maz atkāp īstenībā, bet, nu, pa tēmu, jūs tieši kaut kādu, pirms kādu laiku lasīju par to, ka nu, tagad no zinātnes viedokļa skatoties, tajās reizēs, kad tu lieto ļoti daudz alkoholu un tu neko neatceries, tīri tehniski nav pareizi uzskatīt to, ka tu neatceries lietas, jo patiesībā bieži vien tu viņas neesi piedzīvojis, ka tavs smadzenes šo informāciju, kas ir notikusi, nemaz nav uzņēmusi, nevis tu viņu neatceries, nevis viņa ir pazudus no tavām smadzenēm, jo lietoja daudz alkoholu, tavs smadzenes strādājas vien mazāk, un tad, kad tu esi tā kā koms stāvoklī, tā kā tavs smadzenes funkcionē tikai tik daudz, lai tu varētu tā kā izdarīt tās, nu, eksistēt tās minimālas lietas, lai tu tā kā varētu nokļūt beigās līdz mājām, un tas tā kā tu nesaki, es neatceros, kas notika, tā kā Nu, mēs
tu pat
tehniski, tā kā tehniski mums būtu pareizi jāsaka, ka tu nepiedzīvoji tās lietas, kas nozīmē, ka nu, ja tu tajā brīdī kaut ko pircis, tad tur ir diezgan pat zinātnes labs pamatojums teikt, ka tā kā svarīts nebijas.
Jā, es nevienam neiesaku tik daudz lietot alkoholu, lai jūs nepiedzīvot lietas, jo alkoholu lietošana ir kaitīga jūsu veselība. Pārmērīga alkoholu lietošana.
Jā. Jā, un arī dārgi.
Tas mums.
Vai arī nē. Mārtiņš teica, ka arī nelietot alkoholu.
Jā, izrādās, ka Rīgā arī nelietot alkoholu dārgi, jo, nu jā, sulis maksā kaut ko. Kas būtu iedomājuši?
ok, bet, nu, fain, šī ir liela atšķirība parasti starp kredītkartēm un debitkartēm. Tiesa, man Sebankas kredītkartes funkcionē kaut kā bišķiņ dīvaini. Tāpēc tev nevar pateikt, ka nu, vienmēr tā, kā, tā naudas rezervēšana ir lieta. Svetbankā noteikti, tas tā ir ar Svetbanku, man vēl ir, nu, tur notiek rezervēšana, bet man liekas, ka viņi ir uz īsāku termiņu nekā uz mēnesi. Tā ka tā, tāda ir atšķirība.
Jā, nu, tā kā tik līdz tā ir bankas nauda, tad, protams, banka ir daudz vairāk ieinteresēta tavā jautājumā, nu, kas tur varētu būt, kur kāds, nezinu, krāpās vai kā.
Jā, tieši tā.
Tā kā, un ja tā ir tava nauda, tad bankai tāds, nu, sorry, Tava vaina.
Tava problēma.
Tā, jā, tava nav tava problēma, jā. Mūsu nauda, nu, labi, droši, ka tur viņi baigi nenormāli tur neiesprings, bet, nu, protams, viņi interesēs.
Jā, un par to var domāt arī tādā veidā, ka, nu, iedomājies, tā kā, ja tu tiešām apstrīdētu kā dārga pakalpojuma izmaksas, tā kā, nu, viņiem būtu jau jāsāk pierādīt, ka viņi tev patiesībā sniedz šo pakalpojumu. Viņam vajadzētu vai nu čeku vai kaut ko. Kurš pierādītu, ka, nu, tāpēc viņa liek kasē tos čeka kopijas, ka tu samaksāji. Mm. Nu, ka tu labprātīgi samaksāji, lai viņi var pierādīt.
Jā.
Man, par šo to nebija iedomājies, vai ne?
Nē, es par to noteikti nebija vajadzēt. Es nekad nevarēju saprast, kāpēc viņi tos čekas tur liek tā kā aglabā, ja man vienmēr likās. Tā kā, pirmkārt, man ir grūti, nu, vienmēr tiek jautājums, ja maksā ar kārtu, vai tev vajadzēs to čeka kopiju. Un ja nu tur neesi uzņēmums, es nekad nesapratu, kāpēc, lai tev vajadzētu čeku kopiju, jo nu tā kā čeku par pirkumu tu saņems tāpatās, nu vienīgais, kāpēc man vajadzētu, tā kā, nu, čeku, es varbūt gribu mājas glabāt čekus, un pēc tam viņas pilnmēnesī dedzināt, vai nu ko darīt ar viņiem.
Tad, Sanāk arī mozaika tāpat. Nu, ja tu viņas līmē pie sienu.
Nu jā, bet ar karti, tā kā kartis, tā kā maksājumu to kopiju, es nesapratu, kāpēc, lai cilvēkam viņas varbūt vajadzīgi, bet, nu.
Nē, kā nu, tu nezinu, tur nočuko pārbaudi, lai kā tu pārdevējs nav pēkšņi noņēmis tur 1000 nost, ja tad 10 eiro vietā.
Bet pirkuma čekā jau tas jau uzrādās.
Nē, pirkuma čekā tu jau pirkuma čeks kaut kas cits, tas nav jā. Bankas terminālā čeks, bet nu, tas tā kā.
Jā, tas ir, nu, tā ir atšķirība, tu maksā terminālī nevis kasē, un tāpēc kasē var, nu, ja viņi nav saslēgti viens ar otru, tu esi droši vien redzējis, ka ir reizes, kad pārdevēji iespiež ar roku to summu.
Nu,
tas droši vien pārsvarā, kas nav Rimi Maximas un tāda lielie, kur ir miljonas darījuma dienā.
Nu, līdz ar to, tur viņi var iespiest jebkuru citu summu, kas okay, nav kasē.
Jā, skaidrs, jā.
Un, ja tu gribi pārliecināties, tad tev...
Bet, nu, uzņēmumu tas arī droši vien ir daudz problemātiskāk. tā kā neviens to nedarīs noteikti. Tāpat vien tas drīzāk ir kļūdas pēc.
Jā, tādas ir tās lielās atšķirības. Tātad debitkartes, kredītkartes ir atšķirība.
Nu labi, tālāk, vai man Labs. Vajag kredītkartes?
Tev liekas, ka tev vajag? Kāpēc tev liekas, ka kredītkartes ir labas?
Kāpēc man liekas? Tas kā mēs, piemēram, tagad grūti audio formātā to parādīt, ja tas, man liekas, tieši grafiskā līmenī, tev nauda, bez biežāk, ja tev ir mēneša budžets, tad tā kā viņi iet, nu tā kā tā, tev viņi sākas no kaut kādas... Daudzumu tad lēnām iet uz leju, piemēram, ja tev ir mēneša beigās, ja tev nav tur liela iekrājuma, bet tu negrūti tam iekrājumu viņam tārā, tev kāds saka, tu parādās lielu akciju kaut kādā lietā, ko tu varētu nopirkt tur 28. Datumā, Un tu patiesībā zini, ka kā, tu viņu gribētu pirkt pēc 10 dienām, kad tev ienāk tā alga, bet tu nevarētu viņu tajā brīdī... Tā kā, bet tajā brīdī viņi būtu pa 20-30% dārgāk. Ja tev būtu kredītkarte, tu varētu nopirkt viņu tagad, atmaksāt atpakaļ un ietaupīt šos 20%. Vai tev parādās iespēja braukt kaut kur pēdējā brīža biļets vai kaut kas tam līdzīgs. Ka tādos brīžos kredītkarte var būt noderīga.
Es gribu šeit iebilst, ka es uzskatu, ka tā nu, droši vien nebūtu pat gudrākā kredītkartes lietošana. Jo, nu, visticamākais, ka tādā situācijā, nu, tev, jo tad droši vien nav liela tēriņa, nenormāli. Tev vajadzētu būt, nu, ka par ko mēs esam runājuši, tev vajadzētu būt tavam finanšu spilvenam vai nu, kaut kur pieejamiem papildus līdzekļiem, kur tu vari no sevis aizņemties, nevis no bankas, jo tā kā tev ir jāizmanto šādā situācijā kredītkarte, tad visticamākais mums kaut ko dara nepareizi. Un tāpēc, nu, tādā ziņā, es domāju, nav... Šis noteikti nav labākais iemesls, kāpēc kredītkarte ņemt, jo nu, tad vienkārši tev ir nepareizi, tu nekorekti pārvaldi savas finanses. Bet bez manā uztverē, nu, es droši vien jā, vairāk skatītos uz visiem tiem pašiem bonusiem, ko tev tas sniedz no visas apdrošināšanas, pirkumu un tam līdzīgi. Nu, lai gan, nu, visticamākais arī baigi bieži nevajag. Nu, nav tā, ka katru dienu pērk datoru vai televizoru. Un, nu, jā, es varētu diezgan labi iztikt, bet nā. Bet, nu, jā, nu, tā kā droši vien, ka tie ir tie bonusi, ko viņi tu sniedz tur tā nenormālā foršā programma, kur tev, nezinu, dod cashbacks un
nu jā, tāpēc Un tavs arguments tā kā ļoti vietā, manuprāt, un tāpēc man arī vēl pagaidām nav kredītkarte, jo es tieši tava argumenta dēļ domāju, ka tā kā, nu tas bija viens, tā kā, kāpēc varētu, un man ir automātiski tieši šis pretarguments pretī, ka iespējams tas nav parātīgākais veids, tāpēc es šobrīd joprojām esmu bez kredītkartes.
Jā, es jums varu pastāstīt, par ko es maksāju.
Pastāst, jā.
Tad, kad man ir kredītkarte. Un tās ir patiesībā divas lietas, kuras var apzīmēt zem viena vārda, un tā ir ērtība. Tas ir tas, par ko es maksāju, jo Mārtiņa piedod, bet es nepiekritīšu es tev, bet dāvim par to, ka ja, nu, es esmu izmantojis savas kredītkartes priekšrocības tieši tā, lai nopirktu ceļojumā biļetes un vēl kaut ko laikā, kad man teorētiski nevajadzētu būt naudai, Nu, uz mēnešu beigām, bet man viņu vajadzēja, bet es piekrītu Mārtiņam droši, ka kaut kāds veselīgs buferis būtu jāuztur, nu, bet, nu, tur vienmēr var spēlēties, jo kredītkartes parasti tev iedos pusotru mēnesī, tur bez procentu kaut kādu aizdomu, un tad nav pēc, nu, pēc būtības nav lielas atšķirības, tu tērē savu naudu vai tērē bankas naudu bez procentiem.
Jā, tikai tev ir jāmaksā par tās kartas eksistēšanu.
Jā, bet nu, tā tad viena ērtība ir tā, ka man ir pieejama kredīta līdzekļi bez procentiem uz pusotru mēnesī. Tā ir viena no ērtībām, par ko es maksāju kredītkartē. Un tad otra ērtība, Protams, ir tas, ka man nav jādomā pie katra lielāka pirkuma un ceļojuma laikā par apdrošināšanu, kura parasti ir iekļauta iekšā kredītkarte. Tur, nu, te atkal salīdzinājums Svedbankas kredītkarte, man viņi ir iekļauta, Seb bankā man nav iekļauta. Bet, nu, tas ir vienmēr kaut kāds patiesībā tas ir papildus pakalpojums, ko viņi tev piedod kopā ar šo kredītkarte. Trešā lieta, kas... Tad, ja mēdz kaut vai vienreiz izbraukt gadā ārā no valsts, bet kas gan ir patiesībā ļoti liels bonus, ja patīk izīrēt auto ārpus valsts, tur ir būtiska atšķirība, jo tad, ja tev ir kredītkarte, tad tev ir būtiski, nu, auto parasti jāsamaksā, nu, pietiekami liela tā drošības nauda.
Mhm.
Un tad, ja tev ir kredītkarte, tad šī ir vieta, no kuras tu var samaksāt šo drošības naudu, kur tev visticamāk, nu, tā kā, jā, tu vari pārsist riepu un tev būs jāsamaksā 100 eiro, bet tie nebūs tur par auto, nu, piemēram, 300 vai 500 eiro. Un tad kredītkarte tev ļauj daudz vieglāk veikt šīs transakcijas un ir dažas nomas, kuras pat nepieņem debitkartes tikai tāpēc, ka tev var nepietikt limita, lai atgrieztu šo summu.
Jā, jo es, ne, jo par es to biju lasījis par to, ka, tā kā, nu, piemēram, ar kredītkarti nav drošības maksas jāmaksā. Un es tagad nesapratu, nu, tā kā man, jā, man nebija saslēdzies, ka pēc tagad man liekas ļoti loģiski. Es nesapratu, kā es to neiedomājos.
Jā. Jā.
Makes sense.
Jā, šīs
jeb. Jeb.
Tu tagad mēģini iztulkot meiko sensu latviski, jā.
Liekas loģiski.
Jā, tātad, manuprāt, tās ir tās trīs vērtības, nu, kaut kādas trīs lietas, kuras visas var apvienot zem viena vārda ērtība, ka tev vienkārši nav katru reizi par to jāizdomājas. Un tev ir taisnība, Artiņa, droši vien, kā nopirkt atsevišķi ceļojumu apdrošināšanu, nopirkt katram pirkumam apdrošināšanu atsevišķi par to, ka viņš varētu būt slikts un saplīst. Un tajā brīdī, ja man tiešām parādās iespēja dabūt ceļojuma biļetes lētāk internetā, jo tagad ir pēkšņi atlaide, un paņemt ašo patēriņu kredītu, kuram sākas procentu atmaksa pēc pusotru mēnešu, jo bankās tādi produkti arī ir pieejami. Mm-hmm. Teorētiski varētu būt tā kā lētāk nekā uzturēt kredītkarti, bet es vienkārši saprotu, ka man tie 3 eiro mēnesī, man, tā kā tas ir tas, par ko es esmu gatavs maksāt par ērtību. Ir vēl kaut kādas lietas, nu, kur cilvēki maksā par ērtību. Šī ir viena no lietām, kāpēc man ir kredītkarte. Tās ir tie, tie bonusi, par kuriem es saprotu, ka es maksāju. Nu, un tad ir vēl bonusu sistēmas, no kurām es šo to izmantoju un šo to ne.
Ok, kā nelietot kredītkarti?
Ah, kas ir tās lietas, par kurām nevajadzētu maksāt, tad, ja tev ir kredītkarte?
Jā.
Šitais trakums. man liekas, ka nu, pirmā un galvenā lieta, kas ir jāsaprot, ka par katru kredītkarti būs jāmaksā tā komisijas maksa. Un tāpēc vajag atrast to kredītkarti, kurā tev liek maksāt tieši tik, cik tu gribi maksāt. Teiksim, nu, tā ideja ir tāda, viņām ir daudz dažādu līmeņu un daudz dažādas lietas. Vienkārši tad, kad tev, nu, tad, kad izvēlās kredītkarti, vajag saprast, ko es patiesībā daru un ko es patiesībā nedaru. Jo Svedbankā, tad, kad man piedāvāja kredītkarti, pirmo reizi, nu, man piedāvāja tur trīs līmeņus. Kādu pamata zelta, un es nezinu, kas ir vīra zelta.
Platīna, visticamāk.
Visticamāk, ka platīna. Un tad...
Rubīna.
Rubīna kredītkarte.
Titāna.
O, jā, tas arī varētu labs.
Jā, bet tas, ko es sapratu, ir, ka nu, man tie bezmaksas lounge, un es pat nezinu, kā viņi sauc latviski, lidos tās vispār neko nenozīmē. Nu, man viņus nevajag. Un tas bija tas, tā bija tā pievienotā vērtība, ko platīna karta man būtu devus virs zelta karta. Un sapratu, ka man to nevajag, un tādēļ es neesmu gatavs maksāt 5 eiro vairāk mēnesī. Katru mēnesi. Tikai par to, ka tu vari, tā kā es lidoju labie divreiz gadā, un ka es varu ieiet atpūt zonā, es varu vienkārši laicīgi braukt uz lidostu.
Jā. Jā. Tās atpūtas zonās var īstenībā nopirkt diezgan lēt, tā kā pa 5-10 eiro viņās bieži vien var tikt iekšā. Ja tev ir kaut kāda gara layover vai garas gaidīšanas lidostā, tad tev bieži vien tu var pa pāris eiro viņās tikt iekšā, dabūt diezgan daudz bezmaksas sēdienu un bezmaksas dzērienus, kā tur dod un izbaudīt to, to laiku diezgan ekskluzīvi un komfortabli.
Jā.
Skaisti.
Tā ir viena lieta, par ko noteikti nevajag pārmaksāt, tad kredītkarti ir komisijas maksas. Un tāpat arī visi tie bonus, ko es iepriekš nosaucu, kur, par kuriem es esmu gatavs maksāt, katram cilvēkam vajadzētu izvērtēt, nu, vai viņš, vai viņam patiesībā kaut ko daudz nozīmē tā pirkuma apdrošināšana, tā ceļojuma apdrošināšana, jo tie ir produkti, ko var nopirkt arī atsevišķi, un ja tu tiešām esi gatavs pie tā piedomāt, tad varbūt tev to nevajag pirkt, ieliktu vienā tādā savīstītā kamoliņā, jo kamoliņi parasti ir dārgāki nekā produkti atsevišķi, jo tos produktus tu izmanto tieši tad, ka tev viņus vajag, bet ar kamoliņu tu maksā par to, ka tev viņš vienmēr ir pieejams. Nu, tas vienmēr jāatcerās tā, ka ja ir kaut kāds produkts, kuru no visa tā klāsta izmantos ļoti reti, tad tur visticamāk ir izdevīgāk paņemt šo kamoliņu bez tā produktu un to vienu produktu nopirkt atsevišķi. Kaut kā tā. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, protams, ir procenti. kredītkaršu procenti. Oh.
Tos nevajadzētu maksāt.
Tos vispār nevajadzētu maksāt. Pirms es sapratu, kad man ir jāmaksā mans kredītkartes tā kā atlikums, es samaksāju procentus, un man liekas, ka tie ir lielākie procenti, ko es jebkad es... Nē, pareizi, man bija tie ātri kredīti. No worries. bet,
tie bija lieli procenti.
Jā, man liekas, ka vienai kredītkartei 24 un otrai 22% gadā, kas ir diezgan daudz. Diezgan daudz.
Malači.
Tāpēc kredītkarši, nu tā kā, ja jūs esat iztērējuši kredītkartes, tad to vajag atmaksāt pašu pirmo. Nu, ne, ja jūs paņēmuši SMS kredītu, tad
to vajag pirmo.
Tad vispirms vajag pārdomāt, padomāt bišu par dzīvi, tad uzreiz atdot SMS kredītu, un tad uzreiz atdot kredītkaršu kredīti.
Labi, tad ir gan SMS kredītis, gan kredītkaršu kredītis, tad tur jau...
Tad tas jā.
Problēmas indikātors.
tāpēc vajag vispirms padomāt par dzīvi. Bet visiem cilvēkiem, kam tā ir, es jūtu viņiem līdzi un tiešām tā kā labāk atdodiet
tāpēc šo kredītu. Tāpēc man liekas, ir tā pirmā līmeņa kredītkartēm, man liekas, ka bija tā, ka tev ir procents sāk skaitīties no pirmā datuma, kas nozīmē, ka visbiežāk jau algas maksā kaut kādos 5. 10. Datumos, un tad tā kā jebkurā gadījumā vienmēr tev būs kaut kāda diena procenta, kuriem nomaksās. Pēc tam, ja tev ir augstāka līmeņa, tur zelta kredītkartēm sākās no 10. Datuma, kas nozīmē, ka tu diezgan labi var izbraukt, tā kā, nu, tur tam iepriekšējiem mēnešu tēriņiem varbūt nesamaksājot procentos, jā.
Jā, šī ir ļoti svarīga lieta, kāpēc dažkārt ir ļoti labi paņemt vienkārši augstāku līmeņu kredītkarti tikai vieniem dēļ, lai procentu, nu, kad tev sāk skaidīties procenti, pavirzītos uz to datumu, kad tev ir ienākusi alga. Nu, jo tad tu vienmēr var būt droši, ka tu atdosi apakaļ kredītkartu summu.
Beigās, jā, tā kā tur vienmēr, tur labi, nu, tur 3-4 gadā tu esi iztērējis, nu, tu izmantojis kredītkartu, un tad, ja tev ir tiešām no pirmā datuma sāk skaidīties procenti, tu var tikai 10. Samaksāt, jo 3-4 reizēs gadā tu beigās samaksā kopējo procentos lielāku naudu nekā, ja tu samaksātu, maksātu varbūt mazliet lielāku to komisijas maksu mēnesī par to karti.
Jā, tas ir būtisks faktors. Tad, nu, tā kā tās lietas, par kurām noteikti nevajag maksāt, ir komisijas maksas lielākas nekā tev vajag, bet jāatceras, ka nevajag maksāt arī procentus un... Lai to nedarītu, tev ir jāizvēlas perfektais atmaksāšanas laiks, tad, kad tev ienāk nauda, nevis neienāk. Cilvēkiem ar neregulāriem ienākumiem es vispār iesaku, ka pirmā lieta, ko vienmēr ko darīt uzreiz, kā dabū naudu, ir uzreiz nosaka kredīti, jo tas, ja to neizdara, tad tā kā mēs esam runājuši vienā no pirmajām epizodēm, tad tas parāds tur akumulējās. Varbūt nav tik traki kā ar ātriem kredītiem, bet tiešām traki. Kaut kā tā.
Kopumā, tad tā kā tādā lielajā bildē, tā kā sadalot procentiem, cik bija, kā lai es tik noformulēju, vai tev liekas, ka vairāk biežāk cilvēkiem vajadzētu kredītkartes, vai biežāk cilvēkiem nevajadzētu izvēlēties kredītkartes? Vai tas ieguvums ir tāda maza, nu, tā kā teica, ērtības ekstra, kur visbiežāk, nu, tas ir tad, ja tu tiešām gatavs maksāt to, vai kopumā kredītkarte ir tāds nepārāk veselīgs kārdinājums, tērēt vairāk naudas nekā tev patiesībā ir. Un, ka tā kā, ja tu izsver, tad vidēji biežāk vajadzētu izvēlēties vai neizvēlēties kredītkarte. Protams, nu, tur katra cilvēka situācija ir unikāla, bet, nu, tādā lielajā bildē.
Jā, man liekas, ka tādam vidēji, nu, ja mēs runājam par Latviju, tad vidēji Latvijā dzīvojušiem cilvēkam droši vien, ka nevajag kredītkarti, jo mēs pieņemam, ka vidējā alga ir cik tagad 1009, bet tā mediānas alga, kas nozīmē, ka puse Latvijas saņem kaut kādus 700 vai 800 uz rokas, kaut ko tādu, un tas ir līmenis, kurā tev droši vien, ka nav jēdzīgi uzņemties vēl saistības mēnesī, nu, viņas droši vien ir kaut kādi 4 eiro, Ja tu tā pārēķini, tad tas ir 4% mēnesī. Nu, tā kā tev tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Jo tu vienkārši palielini to risku, ka tu iebrauksi parādos ātrāk. Nu, tā kā, jo pie tā algas sliekšņa tiešām, nu, jebkura nauda, kur ir aizņemta, tev palielina to vēlmi iztērēt naudu, kuras tev nav. Kamēr, nu, un tur tiešām vajadzētu būt uzmanīgiem ar kredītkarti. Es pats ļoti ilgi, kamēr, nu, man bija kaut kāds ierobežots tas algas līmenis, es, tā kā, nu jā, es nesaņēmu daudz. tikmēr es neņēmu kredītkarti. Un es viņu, tad, kad es viņu paņēmu, patiesībā, tad tas bija ar domu tikai, ka es viņu paņemšu uz vienu mēnesi, vienā ceļojuma vajadzībām. Un tad tā ceļojuma, nu, tajā laikā, kamēr es viņu noformēju, līdz es atgriezos un nomaksāju visu, kas man bija jānomaksā, tad nu, es jau biju sapratis, ka es pelnīšu vairāk, un tad viņi jau tā kā bija okay.
Apsteļojums tad.
Vai ne, tu paņem atvaļinājumu, atbrauc apakaļ un pelni vairāk. Gadās. Nu, jā, paņem
kredīt un pelni vairāk.
Tā kā ikdienā droši vien, ka es teiktu, ka nē, bet tad ir specifiskas cilvēku grupas, kuriem noteikti, ka jā, tiem, kas daudz ceļo, droši vien, ka ir vērts ieguldīt, nu, tajā, ka tu droši nonāc mājā īpaši. Vēl viena īpaša cilvēka grupa, man liekas, ir cilvēki, kas lido ar Raineri. Nu, un lētajām līdz sabiedrībām, jo viņām tendence kavēties ir augstāka nekā, nu, tā kā lielajām un tā kā stabilē, nu, tā kā tā komforta sabiedrībām. Jo tās komforta sabiedrības zina, ka ar viņām lido vairāk biznesa klienti, līdz ar to viņu vēlme nokļūt laikā. Nu, tas ir tā kā, tur ir tieša korelācija ar klientu apmierinātību, kamēr lētās aviosabiedrības, nu, kaut kādā mērā apzinās, ka ar viņām droši vien lido vairāk turisti. Un ko tas nozīmē, ka, nu, ja tu nokavēsi vienu dienu, varbūt nav tik trāki, nu, un tad tur, un nu, šeit var dabūt baigo iegūmu. Es, piemēram, par Svetbanku kredītkarti es neuztraucos, jo man atcēlās Rainēra lidojums Turīnā uz divām dienām, un kad, nu, tā apdrošināšana, ko es saņēmu, plus atcelšanas visas tās samaksas, man liekas, ka tā kredītkarte, par to kredītkarte jau 10 gadus priekš kāds ir samaksājis.
Jā.
Nu, par to var padomāt.
Šajos jautājumos patiesībā mums vienkārši vienreiz ļoti novēcās. Mums kavējās lidmašīna, 4 stundas vēlāk pacēlās, 3 stundas vēlāk tā kā nolaidās no Rīgas uz Glāzgovu. Nu, respektīvi, viņi tā kā, tāpēc, ka viņi pacēlās vēlāk, viņi lidoja ātrāk, jo viņas var lidot ātrāk, viņas lido uz maksimumu, viņas lido uz savu efektīvāko ātrumu. Un tāpēc, ka viņi 3 stundas nokavēja, vairāk kā 3 stundas nokavēja savu nolaišanos, mēs varējām pieteikties kompensācijai, nu, tā kā par to, ka mēs bijām vēlāk. Tur gan ir baigiem tiesas procesiem jāiet cauri un jātiesājās ar Raineri tajā brīdī, bet tam ir daudz visādi risinājumi un visādi, respektīvi, ļoti advancēti juristu biroji, kuri pieņem tavus šos gadījumus. Gadījumus pieņem un dara visu tavā vietā. Mēs izmantojam airhelp.com un mēs no par katru biļeti dabūjām kopā 400 eiro kompensāciju, kas nozīmē, mēs divām biļetēm ir 800 eiro, pusi paņēma tas risinājums, jo, nu, viņi izdarīja visu darbu. Bez viņiem mēs nebūtu izdarījuši neko no tā. Un, nu, biļetes vērtība bija tur 60 eiro, tad tā kā, nu, viņi, mēs dabūjām beigās tā kā atpakaļ. Jo, nu, pēc likuma, ja tev kavējās virs 3 stundām, tad, nu, un, ja tas kavējuma iemesls ir bijis tieši aviokompānijas, nu, problēma. Nu, respektīvi, ja tā kā ja atceļ lidojumu, pārceļ lidojumu, tāpēc, ka ir bijis vētra, nu, tad, nu, tur tiesas procesā ir grūti, bet tā kā piedzīt viņiem naudu, jo, nu, tā nebija viņa problēma.
Force majors.
Jā, bet to tev nosaka to, piemēram, kredītkartes apdrošināšana.
Nu, jā.
Es tikko iedomājos vēl vienu cilvēku grupu, tiem, kam patīk pasūtīt dārgas lietas internetā. Tiem ar, nu, un īpaši no šaubīgām vietām.
Dārgas lietas no šaubīgām lietām. Super.
Jā, tiem arī droši vien kredītkartes var noderēt, jo, piemēram, ja viņiem neatsūtā, nu, ja sola, ka tev atsūtīs tur divās nedēļās un neatsūta, un tu esi veicis pasūtījumu pirmajā datumā, tad, tad tu vari pateikt, bet es jums negribu maksāt. Un sazināties ar banku un teikt, viņi man apkrāpa, lūdzu, neskaitiet viņam naudu.
Mm. Nu, jā.
Tā arī ir lieta. Un tad kopumā, nu, cilvēki, kuriem ir jau izveidots kaut kāds emergency fonds, jeb ārkārtas, fonds ārkārtas gadījumi, ja, ja ir kaut kāds finanšu buferis, kaut kāda nauda kaut kur stāv, ar kuru varētu nosakt, piemēram, kredītkartes parādu, tad tie arī varētu, nu, tiem arī, es saku, ja viņiem ir gadījumi, kuros viņi redz, ka viņi, viņiem būs iegums no kredītkartes, tad kāpēc ne? Jo, kā Mārķis teica, ir labi nosakt izdevumus ar savu naudu. Bet, bet jā, nu es teiktu, ka jāņem vērā tā pamatpatiesība, ka visticamāk, ka banka grib tev dot kredītu, tad, ka viņi saprot, ka tev kredīts, nu, ka tu patiesībā varētu iztikt ar savu naudu, un tad viņi tev ir labprāt iedod arī bankas naudu, jo viņiem risks ir mazs. Nu, kaut kā tā. Man, mana personīgā pieredze ar kredītkartēm ir tāda, ka es viņam esmu speciāli uzlicis mazākus limitus, ko es varu iztērēt, lai gadījumā, ja es tiešām esmu iztērējis visu kredītkartes limitu, nākamajā algas dienā es viņu visu var nomaksāt un visu nākamo mēnesi man nepietrūks naudas. Tā arī ir tādā fīča, ko izdarīt ar kredītkarti, lai neiebrauk baigies mīnusos. Kaut kā tā. Un man brīvie līdzekļi parasti, nu, nekad nepārtērēt to kredītkartes limitu tik tālu, ka jūs nevarat viņu atdot no saviem brīviem līdzekļiem. Tās tādas pamatlietas, ko, kuras jāņem vērā par kredītkartēm. Kaut kā tā, nu, jums vajag kredītkarti?
Man nevajag kredītkarti. Es kopumā arī uzskatu, ka šobrīd es varu iztikt bez, bet noteikti tik līdz es sākušu plānot, ka tur visādas nedos ceļojums, tad, tad jā, to varētu apsvērt.
labs ir, Mārtiņ. Es esmu šīs epizodes laikā sapratis, ka man ir jātiek vaļā no vienas no divām manām kredītkartēm. Paldies jums.
Visiem vērtīgi.
jā, jā, jo divas man noteikti nevajag, man pietiek ar vienu.
Un mēs laikam zinām, kura ir tā, no kuras tu tiks vaļā.
Es gan vēl nevaru, bet labi, ka Mārtiņš jau ir izdomājis, no kuras...
Es vienkārši tā kā sarunā, nu, diezgan daudz runāju par vienu konkrētu banka kartu, un otru daudz mazāk, un tāpēc es pieņēmu pārsteidzīgu pieņēmumu, bet...
Jā, jā, jā. Nu, tur ir citi faktori, kas to ietekmē. Piemēram, tas, ka man ir Svedbankā šobrīd vairāk finanses nekā Svedbankā. Anyhow, jebšu uz šīs pozitīvās nots. Iekomentējiet, vai jums liekas, ka jums vajag kredītkarte vai ne. Varbūt, ja jums nav kauns, pasāstiet kaut ko vairāk par sevi. Par to, cik daudz...
Jūs nav kauns pasāstīt kaut ko vairāk par sevi. Es, tā, es parasti nestāstu par sevi, jo es kaunos par sevi. Lol, labs Kaspar.
Nē, nu, es domāju tādā ziņā, nu, pasāst apmēram, kā, apmēram, cik tu pelni un vai tev liekas, ka tev vajag kredītkarte vai nē, un kāpēc tev liekas, ka tev vajag, vai nē.
Pasāstīt par sevi.
Jā, ja jūs nevarat izlemt, noteikti uzrakstiet mums e-pastā, mēs jums palīdzēsim tā kā ar kaut kādiem jautājumiem, ko vajag apdomāt pirms paņemt kredītkarti. Loģiski, tā kā mēs tā izdarījām viens ar otru, varbūt jums tas palīdzēs labāk saprast, vai jums vajag vai nevajag kredītkarti. Visu to var darīt arī mājaslapā control.s.l, vai ne?
Pareizi pateicām.
Jā.
Jā, Mārtiņam patīk atbildēt uz jūsu komentāriem, tāpēc lūdzu uzrakstīt kādu komentāru. Un, bez tā visa, ja jums patīk šī epizode, vai ja jums liekas, ka kādam no draugiem vajadzētu padomāt vairāk par to, vai viņam vajag vai nevajag kredītkarti, un kā no viņas var atteikties, tad padalies ar šo epizodi, nosūti viņam vai nu saiti, vai padalies ar to sociālajos tīklos.
Vai pārstāsti.
tas aizņems nedaudz laika, bet var arī pārstāstīt. Padalies ar to Facebook. Kur vēl?
Mūsu mīļākie sociālā tīkla Twitter.
Jā. Instagram storijos var no Spotify nošērot pa taisnām.
Jā.
Tā jau mēs noskaidrojam iepriekšējā epizodē.
Jūs zināt kaut kādu jaunu sociālo tīklu? Kurš...
TikTok. TikTok.
Tas jau, trendīgi. Man jau aizgājis.
Tas ir karstākais sociālais tīkls. Tur gan nevar šērot baigi neko daudz, bet tur var nofilmēt video, kā jūs klausaties podcastu. Varbūt, es nezinu, es neesmu tur baigi izpētīt to tīklu.
Jā, tātad TikTokā. TikTokā var arī nošērot šo.
Uztais bet... YouTube apskatu.
Jā, tad, kad kāds uztaisīs YouTube review par mūsu podcastu, es vispār jūtīšos ļoti tā kā priecīgs. Tā kā, ka mēs esam izdarījuši kādu labu lietu. Bet klausies mūs arī iTunes, Spotify, Delfos.
Stitcher.
Stitcherī.
Jā, mēs esam Stitcherīs.
Jā, mēs bijām Stitcherī, pirms mēs bijām jebkur citur, jo tas ir tas, kurais klausos podcastus.
Ok, tad viss kārtībā.
Un visās citās podcastu aplikācijas.
Ja kādā podcastu aplikācijā jūs nevarat atrast šo podcastu, tad noteikti rakstiet, tiks viss izdarīts, lai...
Aizsūtīsim failu.
Aizsūtīsim failu. Visādi citādi, ja, jūs ir, ja ir tēmas, par kuriem jūs gribat, lai mēs runājam, piemēram, palīdzam jums pieņemt kādu citu lēmumu, vai jums vajag mājokļa kredīti vai īrēt mājokli, par to mēs ar kaut kad parunāsim, vai jebkura cita tēma rakstiet uz podcastu, tas rakstās podcast@kontrolēs.lv, tas rakstās tā kā uz klaviatūru.
Jo jums ir Windows.
Jā, jums ir Apple, tad es nezinu, kā jūs vispār varat atrast šo podcastu.
Ļoti saržīt. Advancētam cilvēkam jābūt.
Jā, paldies, kā noklausījies par to, vai tev vajag vai nevajag kredītkarti. Čau, līdz nākamajai reizei.
Čau.